iziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1959. gada 16. janvārī. Kāds rakstnieks uzrakstījis veselu lūgu, lai pateiktu, dzīve nav viss tik vienkārša. 1944. gada 30. novembris. Nezinu, teikt to vai neteikt, bail, ka par agri nepasaku. Esmu atradusi saskaņu ar sevi. Mazu cietu pamatnīti visapkārt putojošā jūrā. Varbūt nākošais vilnis mani noskalos no tās, varbūt tā radusies no lielās vientulības. Daudzreiz man vēl nāksies lūgt, paliec klusa mana dvēsele, paliec klusa. Kā vēl nekad man gribas dzīvot. Kādu vakaru guļot, es domāju, ja man būtu jānomirst, tad es aizietu tādu pati kā visi citi. Bet es negribu būt tāda kā citi, nekā es nebūtu paveikusi no tā, kas man uzticēts. Un tad, lai visu to pārvarētu, es sāku dienu ar dziesmu un gaišām domām. Vajag daudz spēka, lai bēgtu no dzīves nežēlīgās realitātes. Es nogrimstu sevī savu gaišo domu pasaulē. Tur jau daudzreiz esmu meklējusi patvērumu un tur atrod arī tagad. Es gribētu vienmēr un visiem dāvināt prieku.